mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnjem, znači u imenu Hristovom. Naš identitet je u svetom putiru. Strašno je ako sebe neko ne nađe u imenu Gospodnjem. Mi smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i to je naše ime.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati arhijerejski namjesnik Bokokotorski i protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić. Pomaže Bog, oče Momčilo, dobrodošli.
Bog vam pomogao, niko vam ništa ne mogao i bolje vas našao.
Poziv za vas, uvaženi slušaoci iz studija Radio Svetigore, da pitanje ocu Momčilu postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, za dva dana proslavit ćemo praznik Vozdviženja časnog krsta, Krstovdan. Pa evo, lijepe teme za početak ove emisije.
Da. Tema je zaista izuzetno i važna i lijepa. Vozdviženje časnog krsta je direktno vezano za konkretan istorijski događaj. Naravno, mi imamo nekoliko puta godišnje proslavljanje, svečano proslavljanje časnog krsta, kao što je svaka srijeda i svaki petak su posvećeni časnom krstu. Dakle, časni krst je stalno prisutan u našim životima, ostalom krstimo se časnim krstom. Međutim, ovdje je riječ o jednom prazniku koji je izuzetno značajan. Naime, kada je došlo do slobode crkve, Hristos je razapet, naravno u vrijeme kada je razapet, i njegov krst, ali i krstove razbojnika su odbacili. To je tamo otprilike, sve se to radilo na periferiji grada. Kad bi neko skinuo s krsta, nije upotrebljavan isti krst, bar da ja znam, da bi neko drugi bio razapet i te bi krstove bacili. Tako i Hristov krst bio negdje bačen i zabačen i izgubljen i niko godinama nije znao gdje je taj krst, da li ga ima, nema ga i tako dalje. Vidim, došla je sloboda crkve. Poslije Milanskog edikta 313. godine Konstantin Veliki je dao slobodu, zapravo nije proglasio, kao što se obično misli, hrišćanstvo državnom religijom, nego samo je dozvolio da bude hrišćanstvo ravnopravno sa svim drugim religijama. Međutim, njegova sveta majka Jelena, koja je bila krštena već i koja je u stvari vrlo uticala na Konstantina, tako da kad se proslavlja dan Konstantina i Jelene, mnogi misle da su oni car i carica, da su oni muž i žena, ne, ona je njemu majka. Dakle, riječ je, kad je pronalaženje časnog krsta, dakle, vrijeme Konstantina Velikog, dakle, negdje početak četvrtoga vijeka, poslije Hrista, a Jelena kreće zaista istina, pomognuta ogromnim novcem svoga sina, cara, kreće u svetu zemlju da otkriva sveštena mjesta vezana za život, smrt, stradanje Hristovo. I naravno tako je ona pronašla na Sinaju i Kupinu i danas gdje je manastir Svete Katarine, ona je sagradila crkvu Presvetoj Bogorodici i tačno ispod časne trapeze te male crkve je korijen kupine koja i dan danas postoji. Mislim da sam na tu temu više puta govorio i spominjao to. Naravno, poslije dograđiva manastir i manastir Svete mučenice Katarine iz nekih drugih razloga, ali tamo postoji crkvica Presvete Bogorodice, a časna trapeza je i oltar tačno na mjestu gdje je korijen te kupine koja izlazi napolje, naravno, i dan danas svjedoči o tome što se desilo davno, davno prije Hrista, za vrijeme Mojsija. E, tako u tom pohodu, tražeći svetinje, naravno, posebno je nju interesovalo da nađe Golgotu, dakle da nađe mjesto gdje je Gospod Hristos razapet, gdje je vaskrsao, jer to je bila jedna pećina, gdje je Gospod sahranjen, gdje je jedna pećina, i također raspitivala se da slučajno nije negdje sačuvani časni krst. I naravno, nije bilo teško locirati mjesto gdje je Golgota, to je jedan brežuljak bio koji je bio u obliku lobanje, lobno je mjesto, i Golgota je u stvari, i to i znači, i naravno, postoji vrlo snažna tradicija u kojoj mi vjerujemo da je to mjesto u stvari gdje je bio Adam nekada sahranjen. I Hrist, zato se, kada vrlo često se na krstove može vidjeti na kojem ima raspeće, da ispod nogu Hristovi stoji lobanje i dvije prekrštene kosti, i obično ljudi misle, pošto to nekima asocira na određene znake određenih opcija vojnih u Drugom svjetskom ratu, ne, to apsolutno nema nikakve veze s tim, nego riječ je o lobanji Adamovoj. Dakle, krst je, Hristos je razapet po tradiciji crkve upravo na mjestu, krst je poboden gdje je bio grob Adamov. Dakle, Gospod iscjeljuje čitavo čovječanstvo i svojom krvlju spira grijehe na mjestu gdje je sahranjen onaj preko koga je došao grijeh u svijet. Naravno, i Adam i Eva su živjeli prvo u velikoj blagodati da bi grijehom izašli iz blagodati, i zato je Gospod Isus došao da povrati dostojanstvo ljudske ličnosti, da Adama povrati i Adama izvuče iz ada. Zato stari, mnogo pravilni način i živopisanje ikone Hristove je kad Gospod Hristos pruža ruku Adamu, vidi se razlomljena vrata ada i izvlači Adama iz groba. Za razliku od ovih nešto novih, mnogo novih načina slikanja, gdje Gospod Hristos kad vaskrsava drži nekakvu zastavicu i onako kao da iskače iz groba, ne, stari i mnogo pravilniji način izobražavanja vaskrsenja Hristova je upravo to, taj cena silaska u ad, odnosno izvlačenje Adama iz groba. Dakle, carica Jelena je tu negdje, unaokolo, to je prilično veliki kompleks, kažem, to je bilo van grada, sad je to u gradu, i tražila je mjesto i našla. Na tom mjestu to je bilo neko smetlište nekada, ali i činjenica je da je na tom mjestu gdje je nekad bilo smetlište neobično lijepo mirisalo od bosiljaka. Zato je bosiljak vrlo vezan za ovaj praznik, zato se krst časni uoči krstov dana, kada se iznosi na bdeniju, kiti bosiljakom. Bosiljak, mi imamo ime bosiljaka u ovoj pozapadnjenoj varijanti Vasiliki, Vasilevs je car, a Vasiliki, dakle, carski cvijet. Ali to kažem, mi koristimo je bosiljak u ovoj pozapadnjenoj varijanti, jer oni će reći Bazileus, a mi kažemo Vasilevs, kao što je pravilno, naravno, jer to je grčka riječ, a ne latinska. E, tako je i ovdje Vasiliki, bosiljak. Dakle, bosiljak je direktno vezan za i za čudo pronalaženje krsta gospodnjeg. Naravno, tada pronađeno su tri krsta i nije se znalo koji je krst Hristov. Po predanju, tada, tuda je prolazio pogreb i pustili su jedan krst na pokojnika, pa drugi, pa treći, i kad su taj treći spustili na pokojnika, pokojnik je vaskrsao. Dakle, to je bio znak da je to gospodnji krst, i krst je na dan voziženja Časnog krsta, kako danas proslavljamo, svečano bio obznanjeno je da je krst nađen i krst je svečano pokazan i prikazan svijetu. Ono što je uvijek ostalo, naravno, ljudi će se pitati, pa dobro, zašto kad je već nađen nije sačuvan u takvom obliku, pa nek stoji na jednom mjestu. Međutim, želja mnogih da imaju česticu Časnog krsta bila je to mnogo veća od toga i zato je Časni krst razdijeljen tokom vremena na mnogo čestice i zato danas zna se gdje se čuvaju poveće čestice Časnog krsta, međutim sigurno je da je upravo zbog toga usitnjavanja veći dio, odnosno lavovski dio Časnog krsta izgubljen definitivno, ali se čuva nekoliko velikih čestica, između ostalog jedna velika čestica Časnog krsta se čuva na Cetinju uz ruku Svetog Jovana Krstitelja i Filermsku ikonu Majke Božje, to su te tri svetinje koje su sad na Cetinju, nažalost još ne spojene, jer ikona zbog nečega, da ne kažem nekih naših gluposti, ne crkvenih naravno, nego državnih, stoji u nekakvom tamo, nekakvom muzeju, umjesto da stoji tamo gdje je mjesto, da bude predmet onoga pravoga poštovanja kako se u crkvi radi, znači ne idolatrije, nego poštovanja prema, dakle da budu zajedno velika čestica Časnog krsta, ikona Majke Božije koju je u predanju živopisao apostol i evanđelista Luka, gledajući prstu Borac, praktično napravio portret i velika čestica Časnog krsta. Dakle, na Cetinju se nalazi velika čestica Časnog krsta, naravno, u Svetoj Gori, u nekoliko manastira, u Carigradu i tako dalje. Ali činjenica je i to da su mnogi ratovi učinili svoje i da su mnogo toga je izgubljeno, naravno, pa i veliki dio čestica Časnog krsta. Međutim, koliko god da imamo i najmanju mikronsku česticu Časnog krsta, to je velika dragocjenost, ali kažem, ovaj praz je vezan upravo za taj dan pronalaženja i uzdizanja, zato se kaže uzdiženje Časnog krsta, i kada je proglašeno i projavljeno svijetu da je nađen krst gospodnji. I to je naravno veliki praznik i na taj dan se uzna našeg pokajanja, jer svi mi nosimo Adamov grijeh, iako nam je on obrisan i oprošten krštenjem, ali smo svi zemnorodni i svi smo mi nosimo posljedice Adamovog grijeha. Na Krstovdan se uvijek posti i to se posti vrlo strogo. Jedino se nešto blaže posti ako padne u subotu i nedjelju. Inače se neobično strogo posti upravo zato da bismo pokazali da smo spremni da svoju grešnost stavimo na pučinu ljubavi Božije koju nam je pokazao i na Golgoti razapet na krstu i koju nam pokazuje svakoga dana. I zato neka je svima nama i svečan i blagosloven dan časnog vozriženja časnog i životvornog krsta, ali to je i dan ujedno koji nas opominje i podsjeća na to da je čovjek pokušao da ubije Boga, da je Gospod Hristos stradao zbog nas, da podnio žrtvu za nas i da nam je dao priliku da u nama se obnovi novi Adam njime. Hristos je novi Adam, dakle svakome od nas se daje prilika da budemo najbolja varijanta sebe, onakvi upravo kako nas je Gospod stvorio. I to je u stvari i najvažnija poruka praznika Časnog krsta. Inače, da to praznujemo samo kao puku uspomenu na taj dan, to bi bilo potpuno poredna stvar, ali on uvijek ima, svaki praznik ima svoju dubinsku poruku. Tako i ovaj praznik ima takvu veliku poruku.
spasi, Gospodi, krstom Tvojim Ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i slavenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu Tvom časnom.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Bože i sav narod što Ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Pitajte sveštenika.
Sa teme praznika da pređemo i na pitanja naših slušalaca vezanih za aktuelna dešavanja. Evo opet slušalci pitaju vezano za aktuelna dešavanja na Kosmetu. Šta naša crkva i šta mi hrišćani možemo da uradimo da pomognemo očuvanju svetinja naše crkve i našeg srpskog naroda na Kosmetu?
Svak na svom mjestu. Najviše ćemo pomoći mi koji ne možemo konkretno tamo da pomognemo na Kosmetu. Najbolje ćemo pomoći ako svoj život upodobimo onome što je bio kosovski zavjet, zavjet cara Lazara. Mi smo Kosovo i Metohiju izgubili zbog toga što smo se, bojim se, dobro odmakli od onoga što je bio zavjet svetog cara Lazara. Dakle, svakim danom što bude više bilo Srba pravoslavnih koji će svoju vjeru da drže do kraja onako kako smo to naučili od svetog cara Lazara i njegovih junaka i svih onih koji su sledovali tome, na taj način ćemo najviše pomoći da se jednog dana Kosovo i Metohija vrate potpuno vrate u okvire srpske zemlje Kosovo i Metohija su sada oficijalno i dalje u okviru srpske zemlje, međutim velike sile, nema sumnje da su uprle iz nekih naravno svojih interesa. Ne vole oni baš Šiptare zbog toga što ih vole, nego vole nešto što tamo ima, što njima treba tamo. I Amerika ima svoje interese, to žestoke interese ima, i zato oni forsiraju odvajanje Kosova i Metohije, zato oni tamo podržavaju taj režim koji je potpuno kriminogen. Oni podržavaju sve ono što je tamo ovo sadašnje stanje, uostalom oni su ga i stvorili. Naravno nisu Amerikanci od samog početka stvorili ovu priču, oni su se naknadno uključili u tu priču, jer nema sumnje, tamo odavno već postoji, tamo je do 19. vijeka postoji plan, famozna Prizrenska liga, plan Velike Albanije da se, i naravno nije samo Kosovo i Metohija u tom planu, i tekako i mi, ogroman dio Crne Gore u igri njihovoj i u planovima njihovim. Naravno, sve zavisi od toga kako ćemo mi se odnositi prema stvarima, od toga se zavisi koliko će se desiti da nam, da se Šiptari prošire i dalje na srpske zemlje. Međutim, naravno, pitanje Kosmeta je jedna mnogo, mnogo bolnija priča od ovoga što eventualno će biti ili neće biti. To je nešto što ovoga puta velike sile pokušavaju zaista da nas dokrajiče na tom prostoru, i zato postoji naravno i oficijalni državni otpor svemu tome. Međutim, mnogo puta to je više deklaratorno nego što to može, tu može da se uradi nešto da de facto. Međutim, dobro je što se bore i u svim tim mogućim međunarodnim forumima. Dobro je još, i to je ovako dirljivo, što su naši ljudi tamo na barikadama, što ljudi ne daju makar to malo što je ostalo, i to treba da objedini kompletan srpski korpus. Ovih dana negdje na nekim portalima čitam zašto nije milion Srba došlo da stoji sa braćom svojom dole na barikadama, na tamo na tim nekim prelazima. Jeste, činjenica je da postoji jedna indolencija, posebno recimo veliki gradovi kao što je Beograd, relativno, ne relativno, su indiferentni potpuno. Evo recimo ovih dana čitam i o tome koliko u sred Beograda bjesni antisrpski ovaj montenegrinski pokret u sred Beograda, ali to Beograd toleriše. Dakle, to su sve posljedice grijeha, odnosno amerikanizacije, postoje posljedice komunizma, posljedice svega onoga što je Srbina učinilo da ne bude više pravi Srbin. Dakle, samim tim što se odvojio od svoje vjere pravoslavne, on više, on je razobličen, on je samo Srbin po imenu, eventualno. Mnogo puta razni tamo po tim raznim forumima, evo neki dan, da ne bi ruskog ambasadora, on u sred Beograda na jednom forumu gdje su uglavnom bili Srbi, pita pa ima li ovdje Srbina? I to je poslije ispalo da je to diplomatski skandal, a on je samo rekao istinu. Jer ti Srbi koji su tamo prisustvovali, niko od njih nije brinuo o srpskom interesu. Dakle, ovo je pitanje svih pitanja, gdje smo to mi? Međutim, treba umnožiti molitve, crkva treba da radi svoj posao na najozbiljniji način, svaki arhijerej, svaki sveštenik, svaki monah, svaka monahinja i svaki vjernik treba da se moli Bogu za Kosovo i Metohiju, i onda će se očuvati i svetinje, oni ljudi, oni monasi koji tamo su žrtvovani praktično, koji čuvaju svetinje, oni su vrlo svjesni toga i oni imaju tu veliku radost i oni su svjesni koja je čast njima povjerena da čuvaju, ali i oni svojim molitvama sigurno je da će čuvati i sačuvati, ali oni su sad i sami usamljeni, zato tu njihovu usamljenost mi treba da razbijemo, da ih povremeno i posjećujemo onoliko koliko to dozvoljavaju sada više ove razne granice, i naravno treba i materijalno da ih pomažemo. Tako da to su sve pitanja koja idu u paketu. Ali ono što je najvažnija stvar, ovo se dešava na Kosovu i Metohiji momentalno, to je prosto, i to nije nikakva priča sada za djecu, ili nekakva priča nekoga sad uzeo pravoslavni pop da napada bezbožnu Ameriku, ne, direktno to je i Amerika i Evropa, na kraju krajeva nikakva tajna nije, recimo to i njemačko uplitanje u tu priču, sve ono što Njemačka nije uspjela vojno da uradi u dva svjetska rata, evo sad preko ovih takozvanih evropskih integracija, evo sad to ona uspjeva da uradi. I dakle, na djelu je mamonizacija i demonizacija čitavog svijeta. Međutim, mi imamo crkvu, evo sad sam malo prigovorio o časnom krstu, treba se braniti na takav način što se nećemo dati. Svako ispovjedanje Hrista Vaskrsloga je odbijanje zlih sila da nam naude time što kreću na nas, bilo na naše teritorije ili bilo na naše duše. Mi se samo Hristom i časnim krstom možemo braniti i odbraniti. Dakle, usugubiti molitve kad je u pitanju Kosova i Metohija i umnožiti molitve i biti u mislima stalno, molitvenim mislima sa našom braćom na Kosova i Metohiji, onima koliko ih je tamo preteklo. Ali da će Bog jednog dana, sve će to vratiti jednog dana, ali zbog nekog našeg grijeha smo izgubili Kosovo i Metohiju, ne bi mogla ni Amerika, ni Njemačka, niko nam ne bi mogo ništa, da nismo mi tu nešto krivi. Sve bi se to odbilo od naših molitava. Desilo se, očigledno je da je to zbog nekog našeg grijeha, smo za sad izgubili Kosovo i Metohiju, međutim, nikada ga nećemo izgubiti dokle sami ne priznamo da smo ga izgubili. Nismo ga izgubili, to treba uporno ponavljati i godinama i vjekovima će to trajati. Kosovo i Metohija su srpska zemlja, tako treba da bude u svijesti svakoga, ne onako reći, pa dobro, to je već izgubljena stvar, nema tu šta se da radi. Ima da molitvom pomognemo da se sačuva Kosovo, ako ne možemo fizičko, onda mora biti u srcima sačuvano i ono što je zavjet kosovski. Jer kosovski zavjet, ako zaboravimo, mi ćemo onda zaboraviti sve. Zaboravit ćemo i kako se krstimo, zaboravit ćemo i ko smo i šta smo, i onda će sa nama moći da mlate, da rade šta god hoće. Onda ćemo biti poslušnici svih mogućih jeresi, zabluda, i bilo svjetski, naravno, nekakvi tako, što ima pada na pamet danas, da rade sa bijelim svijetom. Međutim, mi smo Hristovi i Hristu služimo, časnom krstu služimo i ponosni smo na svoje divne svetitelje od Svetog Save pa preko kosovskih cara Lazara, kosovskih mučenika, do jasenovačkih žrtava i ovih najnovijih u zadnje vrijeme. Jeste, mi smo krstonosni narod koji ima zavjet kosovski da čuvamo, da je pretežnije carstvo nebesko od carstva zemaljskoga, zemaljsko zemaljena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. I zato treba prosto udvostručiti, utrostručiti molitve, to znači usugubiti molitve. Treba usugubiti molitve da bi se spaslo ono što je sad u našoj moći da se spasi kad su Kosovo i Metohije u pitanju.
Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se, usliši, pomiluj.
Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj.
Još se molimo za sve blagočestive i pravoslavne hrišćane.
Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj.
Još se molimo za preosvećenog episkopa našeg Artemije i za svu Hristu braću našu.
Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
Još se molimo za igumana ove svete obitelji visokopreplodobnog oca našeg Teodosija i za svu Hristu bratstvo njegovo, za milo život, mir, zdravlje i spasenje njihovo.
Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj,
sveta obitelj, svaka obitelj, svaki grad i zemlja budu sačuvani od gladi, pomora, zemljotresa, potopa, požara, pokolja, najezde tuđinaca i međusobnog rata, i da blagi čovekoljubivi Bog bude milostivi predusretljiv, da odvrati svaki gnev uperen na nas i izbavi nas od bliske i pravedne svoje pretnje i da nas pomiluje.
Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj.
Još se molimo da Gospod Bog usliši glas moljenja nas grešnih i da nas pomiluje. Bože spasitelju naš, nadu svih krajeva zemlje i onih na moru daleko, i milosti, milosti budi vladiko nama grešnima i pomiluj nas, jer si milostivi čovjeko ljubi Bog i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova.
Amin.
Pitajte sveštenika.
Oče, naš slušalac pita da li su mnogi naši vladari, nažalost, brzo prešli put od Osana do Raspniga.
Jeste. Znate, obično kad ponekad kažem, recimo, ljudima koji, eto tako, sve što je iz Nemanjićkog vremena, pa glorifikuju i cara Dušana i sve, naravno, ja volim cara Dušana, ali činjenica je da je car Dušan prvi, on nije jedan od rijetkih Nemanjića koji nije svet. On se drznuo da osvaja tuđe. Čovjek htio da bude car Srba, Grka i Bugara. I naravno da smo navukli na sebe prokletstvo Carigrada. Dakle, tu je Dušan u nekakvom svom velikodržavnom projektu, nažalost, učinio da nam propadne čitavo carstvo. Upravo zato što je dirno u tuđe. Dakle, ja znam da mnogo puta zbunim i sablaznim ljude kad kažem da su za mene dvije najkatastrofalnije ličnosti u istoriji srpskog naroda, Dušan i kralj Aleksandar. Malo se zbune, posebno na priču o Dušanu, ali činjenica je Dušan dirnuo tuđe i poslije toga carstvo propalo. A kralj Aleksandar neka je bio, ne znam koliko omiljen, dokle bio omiljen, ali on je napravio Jugoslaviju i sahranio srpski narod od, jer je Jugoslavija postala grobnica srpskog naroda. On je abolirao hrvatski narod i Slovence i muslimane koji su bili na onoj drugoj strani. Tokom čitavog prvog svjetskog rata, za Boga on napravio nekakvu, eto tako, državu. To je pravljenje bilo pite od nečega od čega se ne pravi. Pita. Dakle, jednostavno, tad se, umjesto da je napravio ono što se moglo napraviti, napraviti jednu veliku, normalnu srpsku državu, ne dirajući tuđe teritorije. A ovako, on se čovjek proširio tamo, napravio nekakvu veliku državu. Naravno, tu su njemu pomogli da bi mu odmogli. Nije slučajno da tu umiješale velike sile, naravno, to samo kriv Aleksandar. Međutim, činjenica je da su sve pobjede srpske i one najveličanstvenije se izgubile u Jugoslaviji, gdje se nije, da se za Boga ne bi zamjerili Hrvatima, da se za Boga ne bi zamjerili muslimanima, da se ne bi zamjerili Slovencima. Srpsko ime se izgovaralo onako, ispod glas. A da ne pričamo o Titovoj Jugoslaviji, kada se srpsko ime nije smjelo spomenuti. Dakle, to su te generalno od Osana do Raspniga. Naravno, ovdje govorim o sudbini srpskog naroda. Naravno, i tu mnogo drugih ima. Ja namjerno navodim ovu dvojicu kapitalnih ličnosti koji su, misleći dobro svome narodu, ne može se reći da su oni krenuli, ni car Dušan, ni kralj Aleksandar su krenuli da unište srpski narod. Daleko bilo. Ne. Oni su imali zaista najbolje namjere. Ali dobrim namjerama put u pakao je popločan. Dakle, čim je neko htio da govori sada o Dušanu, da proširi državu i da postane car Srba, Grka i Bugara. To je već bila jedna ipak gordeljiva ideja i njegova gordost je kažnjena i mi zajedno s njim. A ova druga je bila već pomiješana naravno sa masonskim idejama i onim što je donio 20. vijek. 20. vijek koji je vjeru stavljao već u drugi plan, jer 19. vijek je već bio turbulentan, tada nastaju sve one razne teorije evolucije. Nauka se zaista u 19. vijeku razvija, ali i kvazi nauka se razvija, i filosofija prava, ali i kvazi filosofija se u 19. vijeku razvija i onda se preliva u 20. vijek i tako u stvari raslabljeni ulazimo u nekakve kombinacije državne koje su prije svega dirnule dušu srpskog naroda, to je dirnulo pravoslavlje. Čak recimo može se reći da je više pod komunizmom obnovljeno manastira nego za vrijeme prve Jugoslavije, iako smo imali kralja pravoslavnoga. Ali činjenica je da je za Boga brinući o nekakvim tamo Hrvatima, o nekim Slovencima, o ovome, onome i taj reciprocitet, da je malo manastira obnovljeno u to vrijeme. Činjenica je, komunisti su tome prilazili iz nekih drugih razloga, oni su gledali to kao spomenike kulture, ali kažem, i nisu sigurno to radili da bi učinili dobro pravoslavnoj crkvi, ali činjenica je da su obnovili mnoge manastire, pa nek su obnovili i kao spomenike kulture, ali su ih obnovili. Dakle, kažem, ovo je sarkazam, ispadne da su komunisti više uradili na obnovi manastira nego jedan srpski kralj. Dakle, kad se uđe u pogrešno nešto, nešto što se na pogrešan način rodi, a Jugoslavija bez sumnje bila nesreća za srpski narod, onda naravno i sve dugo u kontinuitetu ide tako. Dakle, eto, to bi bilo nekakvi primjeri od Osana do Rasmiga. Jer sigurno je da srpski narod najviše izgubio tako tim velikodržavnim idejama u svoje vrijeme cara Dušana, a naravno još mnogo više onim što je uradio kralj Aleksandar, odnosno svi oni koji su ubijedili kralja Aleksandra da pravi Frankenstein državu koja se zvala Jugoslavija.
Evo, oče, slušateljka kaže da je njen muž zavisnik od kompjuterskih igara. On ima posao da po čitav dan provede za kompjuterom, ali on to radi i kada je kući. To utiče i na njihovo dijete, koje isto dosta vremena provodi pred kompjuterom, pa pita da li da se obrate psihologu, psihoterapeutu ili svešteniku za pomoć, a drugi razlog za njihove česte svađe je njegova neurednost, pa pita šta da radi.
Kada se dođe u bilo koju vrstu zavisnosti, u ovom slučaju je ta zavisnost od video igrica ili kompjuterskih uopšte, dođe se i u stanje, naravno, jer već je neurednost u glavi. Onda naravno dođe i do fizičke neurednosti. Onda dođe i do svih drugih posljedica. Jer čim se neko tako strastveno preda nečemu, onda zapusti druge stvari. Svaku ženu koja pije, čovjek može prepoznat da je kosa onako metlasta, kao metl. Zapusti se žena jer njoj je najbitnije tad da se napije. Uopšte nju više ne interesuje, iako svako žensko voli da lijepo izgleda. Međutim, žene koje piju do te mjere se zapuste da čovjek po neurednoj kosi može da ih prepozna. Dakle, u ovom konkretnom slučaju, naravno to je već, nije to jedan čovjek, sad da samo o njemu pričamo, ima ogroman broj zavisnika od kompjuterskih igara i uopšte od tih igara na sreću, i to je već, o tome se najozbiljnije već razgovara na nivou kao recimo zavisnosti od droge, od alkohola, od bilo čega što uništava dušu ljudsku. I naravno, uz to sve idu prateće stvari, naravno i svađe i nesuglasice druge vrste. Ovde naravno treba se obratiti, ja znam šta bih ja sad u takvom slučaju radio da bi se neko obratio, da mi parohijanka dođe da mi kaže da njen muž igra samo igrice. Ako on neće mene da posluša, šta da radim ja s njim? Ja sam imao negdje takvu praksu, jedan slučaj gdje tek su bile, to mislim ima dobrih 20 godina unazad, Znam da su mi djeca bila dječaci i oni su sami odlazili na neke tamo one igrice, dam im neku sitnu paru, pa ali to su bile one potpuno benigne igrice. I znam da su mi ispričali, jedan kaže, ozbiljan čovjek stalno tamo stigao, jer bilo je tu naravno i nekakav poker. I on je čulo se naravno da on tamo silne neke pomorac je bio, silne neke pare troši i naravno da puni kasu onome gazdi. Naravno da ova djeca su se igrali neki drugi igara, ali tu je bilo raznih tamo nekakvih mogućnosti igre. Da bi jednog dana meni došla njegova supruga i rekla mi, kaže, tate, raskući mi kuću. I da nisam sakrila $1,000, ne bismo u narednom periodu imali hljeba. I naravno, ja sam u tom slučaju naravno iskoristio samo to što poznajem ljude u gradu, što poznajem, i samo sam im pitao kim se on druži osim sa tim i tim za koje sam ja znao, i da vidim ko bi mogao da mi bude tu pomoćnik u nekoj taktici da ga od toga svega izvučemo. I naravno saznao sam neka imena koja su meni bila vrlo značajna, ne znajući da se on s njima druži, a vrlo su časni ljudi. Naravno, mi smo našli načina da njega na neki način prvo idemo na njegovu savjest, i on se oslobodio od toga. Istina, vrlo teško, ali očigledno da i taj nivo zavisnosti nije bio toliki, nego on je uporno posle izgubio grdne neke pare tamo. On je, to je ta suluda logika kockara, vjeruje da će povratiti onaj ulog, da će jednog dana biti spektakularni dobitak i da će on povratiti ono što je izgubio. Naravno, to su besmislice, jer to je u stvari logika grijeha. U ovom slučaju treba sigurno neko da razgovara s svojim čovjekom, ako je to moguće. Kažem, ja navodim primjer, bio sam u prilici da mogu to da uradim, ali znam kad nisam bio u prilici. Mogao sam samo da se molim Bogu za nekoga, jer način da mu priđem nije postojao. U takvim situacijama se pristupa tome da se čovjek klinički zbrine, jer postoji sada način odvikavanja od svega, pa i od kompjuterskih igara. Dakle, ovaj čovjek je sigurno za liječenje, definitivno. Ono što je opasna priča, što on ulači i dijete u tu priču, i naravno i sve drugo u kući je u neredu. I naravno će biti u neredu kad, ako on sam nije u redu, kako će bilo šta drugo biti u redu? Dakle, sve će biti u neredu. Zato tu treba sad konsultovati naravno nekoga ko će moći na neki način da pomogne da se on, ili da se ga neko savjetuje. Evo sad sam navio primjer šta sam ja uradio, ali u jednom slučaju, i hvala Bogu uspješnom, ali znam da nekoliko puta nije mi bilo uspješno. Ja sam pokušao isto tako sa nekim ljudima, pa da mi nije pošlo za rukom, a ne može se reći da sam baš nešto mnogo nevješt. Međutim, ima ljudi koji jednostavno, kojima se neprosto stvori oko sebe odbranbeni neki štit i ne možete mu prići, ne možete na kraju krajeva, ne možete probijete to. Zato u takvom slučaju postoje socijalni radnici, postoje čak i sredstva prinude, koliko znam, da ako već neko raskućuje kuću, prijavi se, i onda već postoje nekakve, već neki načini da se odvoji od svega toga i da se liječi. Jer to je zaista već to, kad se dođe u tu fazu, to je zaista bolest. I, no, međutim, za sad, ono što može se uradi, moliti se Bogu da se neko čudo desi, međutim, treba i sve drugo preduzeti. Evo sad sam pomenuo, eto, nekakve načine, počeo od toga kako sam to ja u jednoj situaciji uradio i kako sam pokušao u nekim drugim situacijama gdje sam bio i neuspješan ili djelimično uspješan, i gdje sam, da, jer to nisam spomenuo da sam imao situaciju gdje sam kombinao s jednim psihijatrom, pa smo zajedno nešto uradili, pa se tu umiješao i neko treći, i rezultat je uglavnom bio dobar. Zato kažem, nije nimalo jednostavna situacija. Zato treba tu, što je moguće, prije reagovati i naći načina da neko na tog čovjeka utiče, neko koji je njemu autoritet, a ako ništa drugo, ima na kraju krajeva, postoji mogućnost nekakve državne represije ako on ugrožava čitavu porodicu.
Evo oče, pitanja naše slušateljke iz Tuzle, kaže da često slušajući predavanja između ostalog i na talasima našeg radija o pažnji, navodi se i to da ima ljudi koji dolaze u crkvu, a da ne znaju ni koje se evanđelje čitalo i tog dana. Kaže da ima hrišćana koji ni molitve ne znaju jer neće ništa da nauče o svojoj vjeri. Pa pita šta vi mislite o tome, jer uvijek se nađu tu neki ljudi da optužuju i da sebi daju za pravo kako neki ne dolaze, kako nijesu redovni.
Evo što je, to je samo se može tužno konstatovati upravo što je naša slušateljka uradila. Tu što samo može konstatovati i upravo i odgovor je dat u tom pitanju. Nažalost, tako jeste. Ali naše je da se trudimo ne toliko da konstatujemo ili da optužujemo nekoga, nego da eventualno u nečemu pomognemo. Naravno, tužno je da čovjek koji sebe zove hrišćaninom, a da ne zna nijednu molitvu, da ne zna krštenu da se prekrsti, a još manje da zna koje je evanđelje bilo, koje se čitalo evanđelje toga dana na svetoj liturgiji. Znate, mi smo, za nas stoji jedan period ateizacije. Mi se tek vraćamo pomalo, kao onaj bludni sin, vraćamo se sebi. Dobro je konstatovati, nije dobro osuđivati. Naravno, to sa žalošću, ja tako i razumijem, naravno, ovo pitanje, krajnje dobronamjerno, da prosto se konstatuje nešto što je, nažalost, činjenica u narodu našem srpskome, da mnogi sebe zovu pravoslavni hrišćanima, a da od toga svega samo postoji deklaratorni jedan moment i da tamo negdje u nekoj knjizi krštenih su upisani, ali ništa dalje od toga, ili eventualno proslave slavu, ali ne zbog proslavljanja slave, da proslavljaju Boga i svetitelja, nego da bi se najeli, napili i da slične sebi dovedu, da se također najedu, napiju i zapijaju i prejedaju. Dakle, mnogo, mnogo toga još mora da se uradi u našem narodu, a da bi stvari došle na svoje mjesto. Gledam, recimo, sad u zadnje vrijeme susrećem se dosta sa Rusima, kojih je na primorju vrlo mnogo. Kad sretnete Rusa koji, naravno, je osrednje obaviješten o vjeri, onda samo se postidite koliko naši vjernici nisu obavješteni o mnogo, mnogo čemu. Ja sam, mislim, u nekoj emisiji nedavno govorio o tome kako me postide djeca ruska koja dođu na ispovijest. Šta oni sve, kako su njih naučili i šta oni sve znaju. Dakle, mnogo toga je i u porodici, mnogo toga je i u kompletnom društvu, ali isto tako i među njima ima i onih koji dalje propagiraju i Marksa, i Engelsa, i Lenjina, i Staljina, i psuju Boga, i rade svašta. Dakle, činjenica je jedna, eto, ipak optimistična, da danas vrlo, vrlo mnogo mladog svijeta vratilo i vraća crkvi na najbolji i pravi način, i da ne samo da znaju molitve, nego ih upražnjavaju, ne da samo nose brojanice kao nekakvu amajliju oko ruke, nego da brojanice koriste u molitvi, da poste, da se pričešćuju. Dakle, imamo i ovo tužno stanje da imamo hrišćane koji pravoslavne, koji misle da su pravoslavci, a elementarne stvari ne znaju, ali zato ipak činjenica je da poslije silnog onoga komunističkog pakla, da sada sa našeg zdravoga korijena svetosavskoga izniču nove mladice i divne mladosti imamo svih profila, a posebna je priča koliko danas mladih ljudi ide prema sveštenstvu, prema monaštvu i muškom i ženskom. Dakle, nije sve tako crno, ali to ne znači da ne treba svakoga dana se truditi da makar jednoga takvog u nečemu ispravimo, a ne da mu kvocamo i zvocamo dozgo, nego prosto da mu pomognemo da nešto nauči.
Evo oče, sljedećeg pitanja naš slušalac pita zašto vladike sebe oslovljavaju u prvom licu množine.
Da, dobro, to je fino pitanje, zbunjuje naravno. Moram priznam, iako znam zašto je to tako, da to i meni smeta. Mi, to je takozvana pluralia majestatis. tako su Srbe oslovljavali ovaj, carevi, tako su i mnoge vladike. Međutim, to je jedna od formi, to je jedna od formi, eto tako da se da na značaju činu to. Međutim, pogledajte recimo smirene i svete episkope. Evo recimo, kad je neko čuo patrijarha Pavla da je za sebe rekao mi, uvijek je rekao ja. Evo, i naš sadašnji patrijarh nikad ne kaže mi, kaže ja. Naravno, on mora ponekad u svojim oficijelnim obraćanjima, kad nešto napiše, recimo poslanica, poslanica za Božić, poslanica za Vaskrs, to je nešto drugo. Jer postoji tu ipak, i to je i administrativna forma, i kažem, ona se zove pluralia majestatis. I to je jedna oficijelna forma, međutim, svi, ja nešto ne čuh nikada našeg mitropolita Amfilohija da je za sebe rekao mi, ili recimo Vladiku Atanasija, ili sada ređam dalje. Dakle, svi oni koji imaju smirenja, oni neće insistirati na tome da za sebe kažu mi, iako imaju pravo na tako. Imaju pravo jer im to njihov čin donosi, ali to je, mislim, to je posljedica tako određenih istorijskih, da mnogo ne elaboriram, istorijskih događanja koja su kulminirala negdje, recimo tamo u 19. vijeku, i kada je bilo potreba tako nekakva, eto, za nekako, nekim isticanjem te vrste. Međutim, ako Bog za sebe kaže ja, onda ne može, kaže, nije u redu da bilo ko za sebe kaže mi. Dakle, to je nešto što je, eto tako, nekakva ljudska stvar, ali dokle god ne bude zabranjena, dotle je oficijelna i nije pogrešno kad to neko kaže, ali meni, moram priznam, ne dopada se nimalo. Ali kažem, moje dopadanje, dopadanje nikoga ne obavezuje. Ali kažem, nadam se da sam na izvjesan način objasnio zašto je to tako.
Slušalac je zamolio oče da kažete nešto više o blagoslovu kad se obratimo sveštenom licu sa blagoslovite oči.
To je vrlo bitna stvar. Kad se sretne sveštenik, nije najvažnija stvar sveštenika cjelivati u ruku. Ne cjeliva se sveštenik u ruku. Čovjek može pokaže neko, pošto ja sjećam vremena kada svakog starog čovjeka smo mi cjelivali u ruku, i dakle ne samo sveštenika, nego kad sveštenik nailazi, onda se kaže oče blagoslovi, a to znači oče proslavi Boga. Dakle, i sveštenik da kaže blagoslovim Bog naš, da proslavimo Boga, a onda i blagoslovi rukom Hristoliko i Krstoliko. I onda se ta ruka koja je blagoslovila cjeliva. Inače, ruka tek onako pružena ne mora da se cjeliva. Može se cjelivati iz nekog poštovanja, ali ruka koja je blagosilja se cjeliva. Dakle, ruka, i tada cjelivamo Hrista u ruku. Jer sveštenik je rekao blagoslovo. Kad đakon vozglašava, on blagoslovi vladiko, blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetog Duha. Dakle, poziva sveštenika da uznese slavu Bogu. Dakle, blagoslov je uvijek nešto, kada mi pozivamo, kad neko ko nije svešteno lice pozove sveštenika da ga blagoslovi. Iako i mi sveštenici među sobom, aj gdje si oče blagoslovi, drugim riječima, samim tim proslavljamo Boga, i to nije uzimanje imena Božijeg uzalud. Naprotiv, svaki put kad kažemo blagoslovi, to znači da proslavimo Boga zajedno. To znači to. I vrlo je značajno uzeti blagoslovo sveštenika, jer na taj način se proslavlja Bog na svakom mjestu, i dobijamo, i onaj koji traži blagoslov, koji traži da sveštenik blagoslovi, dobija blagoslov Božiji, jer proslavljajući Boga, naravno, od Boga se dobija blagoslov, na silazi blagoslov na onoga koji je tražio blagoslov, koji je tražio blagoslovo, i ono čime smo proslavili Boga, to se nama vraća kao blagoslov, kao dobro na nas. Tako da tu, naravno, pitanje blagoslova je, može mnogo i da se zloupotrebljava. Danas riječ blagoslov koristi za svašta, blagoslovite da sipam gorivo, to ne može. Dotle smo me došli, blagoslovite da ljuštim krompir, to nažalost imamo i toga, ali to je već nešto što je ušlo u određeni žargon. Ako vi blagoslovite, ja ću raditi i tako i tako. Ja ovdje govorim o onome što je stvarno pravi blagoslov. Sveštenik ima čin, svešteni ima blagodat Duha Svetoga i može, i kad sveštenik prizove blagoslovo, proslavi Boga, onda taj blagoslov se izliva na onoga koji ga je tražio. Dakle, to je smisao blagoslova.
Blagoslovim Bog naš, svagda, sada i uvek, i u vekove vekova.
Amin.
Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj, i ne idi na sud sa slugom tvojim, jer se niko živ neće oprati pred tobom, neprijatelj gori dušu moju, gazi u prah život moj, posađe mu mraka odavno pomrle. Trne u meni duh moj, pomete su meni srce moje, pominjem dane stare, prebrajam sve poslove tvoje, razmišljam o delima ruku tvojih, pružam k tebi ruke svoje, duša je moja kao suva zemlja pred tobom. Brzo me usliši, Gospode, nestaje duha moga, nemoj odvratiti lica svoga od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se u tebe uzdam, pokaži mi, Gospode, put kojim da idem, jer k tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja moj, Gospode, k tebi pribegoh, nauči me tvoriti volju tvoju, jer si ti Bog moj, duh tvoj blagi, neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi svoga, Gospodo, živi me pravdom tvojom, izvedi iz muke dušu moju, i po milosti svojoj istrebi neprijatelje moje, i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam sluga tvoj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Aliluja, 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 slava tebi Bože, aliluja, 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 slava tebi Bože, aliluja, 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 slava tebi Bože. Bog je Gospod, javi se nama, blagosloven je koji dolazi u ime Gospodnje.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Brojevi telefona našeg radija su 041 230 050, 041 233 182. Evo oče pitanja našeg slušaoca, kaže da ga zanimaju pojmovi i odnos uma, srca i duše. Iz Svetog pisma čitamo, a Isus mu reče, ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. Pa ga zbunjuje što su nekako istu ravan postavljeni duša i srce i um, a kaže da je čitao da su um i srce dijelovi duše.
Ponekad površno čitana teološka literatura može da napravi malo zabune u glavi i u duši čovjeka. Ovdje je to očigledno slučaj. Međutim, kad Gospod kaže ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojim, svim umom svojim, svom, hoće da kaže ljubi Gospoda Boga svoga svim bićem svojim. I naravno, u scholastičkoj teologiji ima toga razdvajanja šta je ovdje, šta je onda, šta je ovo, šta je ono, i onda naravno tad dođe, i naravno postoje čitave studije, tako da nije čudo što je pomalo zbunjen naš slušalac, čitave studije u odnosu uma, duše, srca, ovo, ono, jeste. I ne može se reći da su to besmislene rasprave, međutim, mnogo puta to one su suvišne. Mnogo puta suvišne. Za našeg slušaoca je najvažnije da posluša Gospoda svoga kao onaj koji je pitao Gospoda to, da svim bićem svojim voli Gospoda svoga, ali i ono drugo, ljubi bližnjega svoga kao samog sebe, i da to radi iskreno. Dakle, sve to treba tako shvatiti. Ako počnemo da raščlanjujemo šta je šta, kako je kako, onda se može upasti u zabludu. Tako su rimokatolici upali u zabludu filiokve, jer sin se rađa od oca, duh ishodi, a jedno su. onda se desi da imamo takvu situaciju da može da se kaže da i duh i od sina ishodi, ali onda možemo kažemo da je da se sin, da se radi i od duha. Dakle, to je bilo mnogo teologiziranja u tom slučaju zapadnjačkom, i oni su u tom silnom svom teologiziranju došli do toga da duh sveti ishodi i od oca i sina, nasuprot direktnoj riječi gospodnje, poslaću vam duha utješitelja koji od oca ishodi, tako piše, tako je gospod rekao, oni znaju bolje. Zato što su upravo tim teološkim spekulacijama, ako je Bog jedan, trojčan, oni su pokušali da uđu u tajnu nečega što je ne tajanstveno u smislu da neko sakriva od nas, nego je nadrazumno. Nije dostupno našem kvantumu poimanja. Dakle, to je nešto nadrazumno. Bog jeste jedan, ali trojičan je. Kako to tri pa jedan, a jedan pa tri, jesu li tri Boga? Naravno, kad tu počne da se, zašto su nastale silne antitrinitarne jeresi. I tako su sve jeresi u stvari nastale kada se mnogo nešto oko toga raščlanjivalo, i zato mnogo puta određena teološka literatura gdje se tako neko ispucava svoju učenost može ponekad malo da zavede ljude u drugom pravcu. Dakle, rekao bih da i u ovom slučaju, nek mi oprosti naš slušalac što malo sam žešći, ovdje najvažnije čuti samo riječi gospodnje. Ljubi gospoda Boga svoga svim srcem, svojim svom dušom, svojim umom, svojim, dakle, ljubiti gospoda svim svojim bićem, ali isto tako i ona druga zapovijest, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Dakle, i tu od dvije zapovijesti, kako sam gospod kaže, visi sav zakon i proroci. Dakle, sva ta razmišljanja, premišljanja, teologiziranja mogu da budu, kao što vidimo, i na zbunjivanje. Treba prići srcem, dušom, gospodu i svojom ljubavlju ga voljeti, a onda će biti sve mirno i jasno u našoj duši. Kad bude jasno u duši, onda neće biti potrebe za nekim dodatnim pitanjima, iako lijepo je biti radoznao i pitati razne stvari. Zato postoje ovakve emisije Pitajte sveštenika.
Slušalac pita, oče momčilo, da li je blagodat Božja isto što i darovi Duha Svetoga, misli na mir, radost, smirenje i druge darove?
Da, ovo je otprilike sličan tip pitanja kao ovo prethodno. Jeste, s tim što je blagodat Božja mnogo šira od ovoga nabrojanog mira, radosti, smirenja i drugih darova. Dakle, blagodat je Božja ta koja drži sve. I blagodat Božja je ta, Duh Sveti upravlja crkvom Božjom i izliva blagodat na sve nas koji se molimo, i on blagodatu svojom nas pokreće na svako dobro djelo, odnosno blagodatu svojom odgovara na svaku našu i najmanju i najsitniju molitvu, želju da učinimo neko dobro. Dakle, ta blagodat nas potkrepljuje u svemu onome što je dobro. Dakle, Duh Sveti rukovodi crkvom, a blagodat se Božja izliva kroz svete tajne i kroz sve ono što čini crkvu crkvom. Dakle, blagodat je naravno mnogo šira od ovoga što je nabrano, ali jeste, blagodat Božji je isto što i darovi Duha Svetoga, jer darovi Duha Svetoga su sve ono što donosi crkva, a crkva je mistično tijelo Hristovo, a jedino možemo u crkvi se spasemo. Dakle, u crkvi imamo sve, i blagodaću Božjom jesam što jesam, kaže apostol Pavle. Dakle, ne to zbog toga što on se i mnogo trudio i mnogo radio, ali je mogao da radi zato što je blagodaću Božijom postao ono što jeste. Kaže, blagodaću Božijom jesam što jesam. Dakle, sve što dobro radimo, radimo to blagodaću Božijom.
Slušalac kaže da već dugo ima zdravstvenih problema, kaže da je skoro sanjao sveštenika i da je u tom snu bio izliječen, pa vas je zamolio za komentar, da li je to neki znak i šta vi mislite o tome?
Pa rekao bih, ili bar hoću da vjerujem da je znak. Naravno, slušalac sigurno silno želi da bude izliječen, što je najnormalnije. Ali činjenica da je sanjao sveštenika je dobar, da kaže, dobar znak, jer pa se ovo nije tumačenje sna. Ja govorim prosto kao neko, jer mi u crkvi ne tumačimo snove, da budemo načisto. Dakle, nije tumačenje sna, sanjao je sveštenika, pa zbog toga će biti to i to. Ne. U slučaju, činjenica da je sanjao sveštenika, pa je bio izliječen, znači da put prema njegovom izliječenju je crkva, jer sveštenik je simbol crkve. Dakle, neka se moli, neka u crkvi traži, neka ode kod sveštenika i ako do sada nije mu vršena sveta tajna jela osvećenja, neka traži da mu, da nad njim bude izvršena sveta tajna jela osvećenja, jer sveta tajna jela osvećenja je upravo u crkvi za izlječenje bolesnih. I to je onda, tako ja razumijem ovaj san, jer sigurno je jedino u crkvi može naći izlječenje i sanjao je sveštenika i poslije toga je bio izliječen. Dakle, vjerujem ili hoću da vjerujem da je to poziv našem slušaocu da svoju molitvu poveća, ali da ide i kod sveštenika koji će znati kako se to radi, jer treba nekoliko sveštenika da bude kada se vrši sveta tajna jele osvećenja, neka samo ispriča sve ovo i neka kaže ostalom kako sam mu odgovorio na pitanje i neka mu izvrši svetu tajnu jele osvećenja ili kako to narod zove masla. Dakle, to vrši 7 sveštenika, može da bude i 2 ili 3, ne mora da bude 7, ali naravno najbolje da ih je 7. Mi svetu tajnu jele osvećenja vršimo javno, ne vrši se tajno, naravno, ali kažem, u crkvi vršimo na Veliku srijedu svake godine po jednom starom, po jednom drevnom običaju jerusalimskom i tad mogu da prisustuju i učestvuju u svetoj tajni rasvećenja i zdravi i bolesni, zdravi da bi ostali zdravi, bolesni da bi se iscijelili i zaista tada mnoštvo naroda bude u crkvi, a u ostalim prilikama se po potrebi vrši sveta tajna jela osvećenja, neka naš slušalac potaku i uradi, neka razgovara sa svojim sveštenikom ili sa nekim drugim, da mu se izvrši sveta tajna jela osvećenja i nadati se da je usnio pravi san, sigurno je da nije usnio krivi san. Jeste sveštenik simbol crkve, a jedino u crkvi može biti izliječen i tu je čitava priča, tako da ne treba ovo, dakle, da neko me pogrešno ne razumije da sam ja uzeo da tumačim snove. Ne, utvrdi se, snovi ne tumače. Ali ja sam razumio ovaj san tako kako sam sada rekao. Neka ide u crkvu, nek mu se izvrši sveta tajna jele osvećenja i da će Bog, pa će biti izličan.
Slušalac oče pita šta ima đavo od našeg padanja u grijeh, kako on može da opstaje u vječnosti, da li se i on muči u paklu ili mu je pita tamo dobro. Pita zašto se mi pravoslavni hrišćani molimo ispred ikona svetitelja kao posrednika pred gospodom kad možemo direktno našu molitvu da uputimo gospodu, jer zapisano je, jer je jedan Bog i jedan posrednik Boga i ljudi, Isus Hristos.
To su ipak dva pitanja. Prvo pitanje naravno je šta ima đavo od našeg padanja u grijeh. On ima u svojoj pakosti, upravo on je otpao od Boga i koga god on odvoji od Boga, to je neko uživanje u toj pakosti, on ima to. Tom, on je jednom otpao i on se trudi da što više stvori svoju pristolicu kao i razni po raznim partijama. Dakle, naravno da on ostaje i opstaje u svom grijehu, jer on se suprotstavlja direktno, očigledno i istini. I zato recimo u svoje vrijeme jedan veliki teolog Origen, koji je vjerovao da će se na kraju spasti i sam Satana, da će se pokajati, da će na kraju biti happy end, da će se svi na kraju spasti, nije. Origen je osuđen jer je istrajao u toj svojoj nekoj, to je teorija o apokatastaziji. Međutim, on imao, naravno, Origen imao dobru namjeru. Eto tako, Bog je dobar, Bog je ljubav, pa na kraju će se sve završiti ljubavlju. Jest, bit će, završit će se sve ljubavlju, ali tamo gdje ima ljubavi prema Gospodu, pa makar i najmanje, a đavo nema ljubavi prema Gospodu. I zato on će biti u paklu i u vječnom paklu, jer to je njegov izbor. Neće njemu tamo biti dobro, kao što mu ni sad nije dobro, nego on samo laže i sebe i nas da mu je dobro, i one sve koje privlati sebi ubjeđuje da je to dobro baš, to što on nudi. A onda, naravno, svako od nas osjeti dio toga pakla kad padne u neki grijeh, jer onda to čovjeka vuče prema kajanje, onda na kraju posljedice grijeha, to su gotovo kada se to prospe i prema drugim ljudima koje smo na neki način oštetili time što smo uradili. Tako da kažem, grijeh nikad ne ide sam, on ide lepezasto i uvijek grijeh rađa novi grijeh. I zato đavo nema ništa od toga, ali ima u svojoj pakosti, jer se raduje što je još nekoga pridobio za ono što se već njemu desilo. Međutim, razlika između njega i nas je što mi možemo pokajanjem da se vratimo. Gospodu svome jeste, padnemo, ali ustanemo, jer kaže na jednom mjestu apostol Pavle, ko si ti da sudiš tuđemu sluzi, on svome gospodaru stoji ili padati, ali će stajati, jer je Gospod kada da ga uspravi. Dakle, naše je da ustajemo, njegovo je da nas đavolje da nas napada i da nas vuče prema grijehu, naše je da stojimo i da ustajemo, ali uvijek uz pomoć Gospoda Hrista. Naravno, ovo drugo pitanje, zašto pred ikonama se molimo, to je, možemo se mi moliti sa ikonama i bez ikona. Ko nam brani da, recimo, na livadi, negdje u šumi, da molimo Bogu? Apsolutno nije neophodno, nisu neophodne ikone, nije neophodno za u nekoj drugoj prigodi, čak ponekad možda bude mnogo usrdnija molitva u nekom drugom mjestu. Međutim, mi držimo ikone u crkvi ne zbog toga što su one, što njima pariramo Bogu, jer ovo pitanje pomalo, imam utisak da je naš slušalac pomalo imao posla sa sektašima. Prosto da je razgovarao s njima, ne da je sektaš, nego kažem prosto malo kao da je, su ga malo pokolebali sektaši. Ako imam ikonu svoje krsne slave, Svetog Jovana Krstitelja, ona mi stoji na zidu. Imam ikonu Svetog Nikole, koja je moja prislužba. Ikonu Presvete Bogorodice. Naravno, ikonu Gospoda Hrista, to se podrazumijeva. I tako, drugi neki svetitelja koji mi znače. Ja se molim prije svega Bogu, a prizivam svetitelje da meni slabom i nikakvome pomognu pred Bogom da Bog čuje moju molitvu, jer mnogo puta čovjek kada se osjeća nedostojno, a to je vrlo pozitivno osjećanje, kad čovjek osjeća svoju nedostojnost i stavi na pučinu ljubavi Bože, i onda priziva i anđele i arhanđele i svete i molim se Bogu da mi oprosti ono što sam uradio i da usliši ono za što se molim. Dakle, nisu nama neophodne ikone, ali dobro je kad čovjek pred ikonama stoji, onda ikone pomažu da se koncentrišemo. Ja mogu ponekad da se koncentrišem tako da negdje, tako bilo gdje, negdje u, ja volim more, na moru molim se svom dušom i srcem, nemam nigdje nikakvu ikonu, ali prizovem i Svetog Jovana svoju slavu i Svetog Nikolu zaštitnika pomoraca, dakle, jer to je crkva. Gospod Hristos je glava crkve i on je jedini pravi posrednik između nas i Boga, uslovno rečeno, jer i Hristos je Bog. Kaže, tamo stoji, kaže, jer jedan je Bog, jedan je posljednik Boga i ljudi, čovjek Isus Hristos. Naravno, čovjek Isus Hristos, jer mi urastamo u njegovo mistično tijelo na taj način što smo kršteni i što je on glava crkve. I naravno, on kad dođe jednog dana u slavi, bit će vidljiv svojim tijelom i mi ćemo vaskrsnuti u svojim tijelima, na koliko da istrule tamo negdje u zemlji kao što će da istrule, i mnoga su već istrulila, međutim vaskrsnut ćemo u vaskrsnutom tijelu. Dakle, jedan je Bog i jedan je posrednik, ali posrednik u tom smislu Gospod Isus je došao da poravna, zato se ovo apostrofira čovjek Isus Hristos. On je došao kao čovjek na zemlju da bude razapet kao čovjek i da vaskrsne kao čovjek i da kao čovjek i kao Bog da vaskrsne i povrati uniženu prirodu ljudsku koju je Adam svojim grijehom unizio, i mi naravno unižavamo svakog dana svojim grijesima. Dakle, ikone su potrebne, ali nisu neophodne, i nisu ikone same za sebe svetinja. Svet je onaj ko je na tom liku, svet je Gospod. Možete vi reći da bilo koja ikona i samo Gospoda Hrista sama po sebi sveta, svet je On. Ali nama ljudima ponekad je potrebno prosto da bacimo pogled na lik svetoga, na lik Gospoda, na krst njegov, na ikonu Majke Božije, na nekog svetitelja, da nas podstaknu u našim molitvama, a da nas onemoguće u našim padanjima. I to je svrha svega ovoga. Tako da, kažem, tu je, vidim, naš slušao se pomalo sapliće i oko toga šta je tamo sa đavolom se dešava, kakav njemu fajda od toga što nas vuče ka grijehu, je li njemu dobro u paklu. Dakle, očigledno je da s nekim je razgovarao ko ili se bavi nekakvom sektom ili nečim, očigledno da je napravljeno poprilično konfuzije u glavi tog našeg slušalca, ali slava Bogu, nadati se da su makar, eto, iako mali i slabi, ali nadati se da i kroz ove naše emisije da ponešto objasnimo ljudima i da ponešto razjasnimo da nije baš tako kako se to ponekad može desiti u nečijoj glavi, da se malo to sve nešto zapetlja. Evo, na neki način, evo, nadati se da sam makar pokušao, ja sam sigurno pokušao, nadam se da sam makar malo nešto raspetljao u glavi tom našeg slušalca, a nadam se da i neko drugi imao koristi od toga.
Evo, Oče naš slušalac iz Sombora je zamolio da mu odgovorite na pitanje. Kaže da od osnovne škole su počele da mu dolaze svakakve rđave pomisli. Kaže da je tek nedavno ušao u vjeru i shvatio da je to grijeh, međutim to je sad ukorijenjeno u njemu, tako da je postalo dio njega i ne može da se izbori s tim da svaku djevojku koju pogleda da mu se javi prljava pomisao, pa pita kako da se bori s tim.
Ovako, on treba prije svega da ode da se ispovjedi kod nekog sveštenika, odnosno nekog monaha, da prije svega kaže tu tačno čemu se tu radi, i vidjet će da nije to tako strašno kao što se njemu čini. On očigledno do sada nije smogao snagu da to ispovjedi. Čim bude ispovjedio, to ne znači da će tog momenta biti izbrisano sve to. Naravno da to postane sastavni dio čovjeka, jer to je dio i nekakvog vaspitanja, odnosno i nečega što je bilo u atmosferi. Na kraju krajeva, svi smo mi pomalo razli u takvoj jednoj atmosferi. Međutim, i samo bojim se da on malo i pretjeruje u tome kad kaže, kad pogleda na djevojku, odmah se rađuje grešne želje, grešne misli, naravno. Sve to treba udesiti, kaže, poslije ispovijesti, i kada kaže u čemu jeste problem, onda i kad ga sveštenik mu pročita molitvu kojom se moli Gospodu Hristu da mu oprosti sve što je učinio, jer kaže tamo na kraju te molite, jer ti jedini imaš vlast da opraštaš grijehe. Dakle, moli se Gospod da mu oprosti grijehe. Ali već tad će krenuti polako oslobađanje od svega toga. Naravno, to ne znači da treba poslije gledati samo u zemlju i ne pogledati ni jednu djevojku. Naprotiv, treba djevojke gledati, naravno, jednu će izabrati sutra da mu bude životna saputnica. A sve druge neka gleda kao lijepo cvijeće. I to je krajnji ishod zašto ne pogledati, ali pogledati u sferi estetskoga. Ono što je lijepo, lijepo je, i ne treba reći da nije lijepo. Dakle, nije grijeh pogledati, ali grijeh je ako tu, kaže sam Gospod, ako pogledaš ženu, brata svoga, sa željom, učinio si preljubu srca. Dakle, ako svoju misao, svoj taj prvo estetski doživljaj pretočimo u erotsko razmišljanje, naravno da je napravljen grijeh. Dakle, kad, i to je uopšte i princip, kako se boriti sa bludnim mislima. Kad dođe bludna misla, dokle god je ona u sferi racionalno, razumno, i ne dozvoliti joj da se spusti u srce. Čim se spusti u srce, onda se to mišlju čovjek naslađuje. Čim se naslađuje, eto grijeha. Dakle, i za to postoji lijek. I ništa se novo ne dešava našem slušalcu što se nije dešavalo mnogima, i onima koji su od mladosti bili kao on u drugoj priči, pa sad je prišao vjeri. Neka vjeruje dobro naš slušalac i nama koji smo u vjeri od samog početka, od svog najranije djetinjstva, da smo prošli mi tu golgotu koju on prolazi. Svi smo mi tu priču prošli na ovaj ili onaj način, i svako od nas je morao lično da se izbori da dođe u tu situaciju da jednoj ženi bude vjeran, a da sve druge žene gleda bukvalno samo kao lijepo cvijeće. I to je ono što je krajni ishod. I onda, a da sebi ne dozvoli da se rađaju grešne želje. Dakle, ne treba da bude tužan naš slušalac iz Sombora i pozdrav Somborcima, nego neka ode, nek se ispovjedi, neka, i vidjet će odmah da će mu biti lakše čim kaže glasno pred sveštenikom to što, o čemu, i neka naravno neka kaže neke od tih detalja, a onda poslije neka svoje sve misli te vrste odagna molitvom. Ja sam sad rekao princip kako to biva, nisam rekao kako se od toga brani. Brani se kad dođe takva misao, čovjek se brani ne time što neće gledati, nego će odagnati misao bludnu, će odagnati molitvom, i onda će se ostati u sferi estetskoga. Zašto ne reći da je neko lijep? I to je, zašto da, ako je to istina, treba i pomisliti i reći, ali ne ići dalje od toga.
To je leoš avto, ali
slušalac oče pita kako se u ovom današnjem svijetu boriti za očuvanje cjelomudrenosti kada smo opkoljeni nebrojnim sablažnjivim scenama sa mas medija od ljudi koji nas okružuju, na koje smo upućeni, bilo poslovno ili privatno.
Sad sam djelimično odgovorio na to pitanje, jer princip je isti. Sve što dolazi na nas, u ovom slučaju, evo, prethodno pitanje, to su uglavnom bile, recimo, blude misli ili tako nešto, ako sam dobro razumio iz pitanja. Ovdje sve impresije koje dolaze sa strane, koje nam mogu nauditi duši, po istom principu, jednostavno treba ih ostaviti u sferi racionalnu i odbacivati, i ne dozvoliti im molitvom, ne dozvoliti da nam se usele u srca i da nas razaraju. Čim se pustimo tome nečemu, pa ajde sad ću malo to da uradim, pa ću poslije, jer ima mnogo onih koji misle, to je jedan rimokatolički način razmišljanja, ajde malo ću sad da napravim grijeh, pa ću ti da se ispovjedim, pa ćemo to malo da izbrišemo gumicom. E nije, automatski se ne može izbrisati grijeh, tek poslije iskrenog pokajanja grijeh Gospoda oprašta. Nedavno sam baš na tu temu, baš onako žestoku, imao polemiku s nekim. Pa čekajte, kaže, ali vi ste mene razriješili od tog grijeha. Polako, bre, polako. Ja sam ti pročitao razrešnu molitvu, tako se ona zove, ali ne ide razrešenje po automatizmu. Ako ti u tom grijehu dalje stojiš, ja sam pročitao molitvu i na kraju su riječi koje upućujem samom Gospodu. Naravno, prosti služi svome koji sam griješio, hoti mi se, ne hoti se, riječ u djelom znanju, jer ti jedini imaš vlast da opraštaš grijehe. Naravno, sveštenik može da razriješi, ali jedini koji oprašta je Gospod Hristos, poslije iskrenog pokajanja. Dakle, to je vrlo bitna nijansa. Rimokatolici vjeruju, ovdje tamo malo, onaj ga tamo razriješi, prekrsti, neku paru tamo ostavi i završena priča. E, nije.
to je u tome i jeste, zato su zalutali u priču o indulgencijama, zato su zalutali i da se novce može otkupiti ovo i ono. Dakle, govorimo o našem vremenu, tome gdje zaista sa svih strana smo bombardovani onim što može da nam utiče negativno na dušu. Nema toga vremena, treba dobro zapamte naši slušalci, nema toga vremena, pa ni našeg, u kome nema spasenja. Nema tih mas medija koje mogu nasilno da nas povuku u grijeh. Nema. Ako mi nećemo. U svakom vremenu je bilo iskušenja ovakvih ili onakvih. Svako vrijeme nosi svoje breme. Naše je bremenito na ovaj način, ovakav kakav jeste. I zato crkva, i zato crkva ima odgovor. Molite se Bogu, i ovo nije fraza, evo, prosto Bog čuje svaku i kaže kucajte i otvorit će vas, ištite i daće vam se. Dakle, samo treba kucati i od Gospoda zatražiti da nas zaštiti od nas samih i od naših suludih želja, odnosno onoga što nam se nameće sa strane i čime smo izbombardovani sve ovo vrijeme. Naravno, i u svemu tome ima post, molitva, ispovijest, sve to pričešće, i tako se u ovom vremenu živi i spasava. Dakle, najjednostavniji način, niti je ovo vrijeme nešto strašnije od nekakvoga drugoga. U svakom nekom vremenu su bile neka druga iskušenja. Znate, obično ljudi misle, eto tako, u dobra stara vremena sve je bilo dobro. Ne, uvijek je bilo iskušenja, samo što je manje znalo o tome. Danas se o svemu mnogo više zna. Recimo, ja znam, prvi sam bio šokiran kad sam tako negdje saznao koliko je, na primjer, bilo u određenoj sferi, u određenoj zoni moje parohije, gdje sam 42 godine, ja nikad nisam nigdje drugo službovao osim ovdje gdje sam. U jednoj zoni sam sasvim slučajno otkrio da je bilo, ajde recimo da nije bilo mnogo kod pravoslavnih, da je bilo neobično mnogo incesta. Dakle, seksualni odnosi između srodnika. To je meni bilo šokantno, uopšte pomisao te vrste, da bi poslije saznao, naravno, da je bilo toga i u nekim prvomiješanim brakovima, pa, nažalost, i u cijelim pravoslavnim porodicama. Dakle, samo što se o tome nije govorilo, to se vrlo vješto krilo. A danas se o svemu priča. Dakle, ne može se reći da je ovo naše vrijeme nešto mnogo strašnije od nekog drugog, samo što je, što bi ovi naši rekli, samo što je transparentnije, što je ovako malo otvorenije i više se o tome zna i utoliko je agresivnije. Dakle, u svakom nekom vremenu bilo tajnih i javnih grijehova, u starije vremena mnogo više tajnih, a danas je to ovako sve na izvolite i utoliko je teže to na izvolite, ali ne može se reći da u ovom vremenu ne možemo se spasiti, naprotiv, možemo. Crkva je tu. Crkva je i jedina luka spasenja je crkva. Dakle, post, molitva, ispovijest, pričešće i eto spasenja.
Evo, oče, nama se bliži kraj emisije, evo za kraj i pitanja naše slušateljke iz Tuzle. Kaže, Hristos je učinio svoje prvo čudo na svadbi u Kani Galilejskoj i to se čita mladencima na vjenčanju, pa pita koja je duhovna poruka svega toga i sama simbolika veze tada i sad.
Duhovna poruka je toga da je Gospod, kad je došao, samo htio da kaže, ja nisam došao ništa da pokvarim, nikakvu radost životnu neću da vam oduzmem. Dakle, prvo čudo se desilo upravo u Kani Galilejskoj, na jednoj svadbi. Gospod je, kako stoji u jednoj od molitava na vjenčanju, time pokazao je da je brak uzvišen i častan. Dozvolio, čak i uradio nešto što možda izgleda malo neobično. Nestalo im je vina. On je od vode vodu pretvorio u vino. Ne da bi se ljudi opijali, nego je samo legalizovao radost ljudsku, jer on je došao prvo da nas spasi od grijeha, ali nam je dao do znanja da je on donio radost, da on donio radost življenja. Zato prve njegove riječi poslije vaskrsenja su bile, ne bojte se, radujte se. I sve ono što je normalno čovjeku, a normalno je da se čovjek i oženi i da se djevojka uda i da se radujemo i veselimo na svadbi, ne da šenlučimo, ne da se opijamo, ne da pravimo gluposti. I ovo je u stvari poruka ovog evanđelja i tog čuda je u tome, evo došao sam vam da vas potpuno unormalim, dakle da vas spasim od prvoroditeljskog grijeha, ali u svemu drugome da vas unormalim. To jeste osnovna poruka ovoga mjesta gdje Gospod dolazi u Kanu Galilejsku na svadbu sa svojim učenicima, sa svojom presvetom majkom i pretvara čak vodu u vino, da ne bi se, da se ne umanji veselje tih ljudi, ali razumno veselje tih ljudi na toj časnoj svadbi, i time je pokazao da je brak uzvišen i častan, jer je znao da će doći vrijeme kad će neko da podcjenjuje i brak, kao što recimo rimokatolici su za Boga sveštenik ne može da bude oženjen, za Boga onaj ko služi oltaru mora da bude čist. Sad što može da bude tamo pedofil, što može da bude homoseksual, to nema veze, ali da bude normalno oženjen, e to ne može. Zato su uveli celibat i naravno napravili sve ono što su gluposti zapada. Gospod je Hristos došao da nas unormali, a normalno je biti kad je svadba da bude i veselje. Dakle, ništa nam nije uskratio Gospod od onoga što se zovu životne radosti, ali normalne.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka je slava i hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.